aproape 50% din alegătorii cu drept de vot și-au ales 101 deputați, 50 pe listă de partid, 51 în circumscripții. Acești 101 deputați vor trebui să decidă cine guvernează Republica Moldova în următorii 4 ani. Ce scenarii post-electorale au șanse în actuala legislatură a Parlamentului de la Chișinău?
E foarte important să vedem cum arată rapoartele observatorilor. Mă refer în primul rând la cei din ODIHR, OSCE și la observatorii europarlamentari, deci din Uniunea Europeană. E un prim pas pentru că el va liniști sau, din contra, va nuanța modul în care au fost organizate alegerile și am văzut deja pozițiile blocului acum care contestă rezultatele. Mă rog, nu că ar fi vreo surpriză, știa toată lumea că va exista această contestare care se referă la tot ce a însemnat în spate adoptarea votului mixt, anularea alegerilor locale, evoluțiile dinainte de campanie, din timpul campaniei, poate în mai mare măsură decât derularea votului propriu-zis.
Da, și atât Andrei Năstase, dar și Maia Sandu, mai ales Andrei Năstase a spus că aceste alegeri nu pot fi nici libere și nici corecte, deci aceste alegeri nu pot fi validate din punctul lui de vedere. Maia Sandu admite că ar putea lumea să iasă și în stradă ca să-și ceară votul înapoi. Am citat două declarații ale acestor lideri.
Deci avem această pornire care nu va fi închisă decât în momentul în care vom avea cele două rapoarte preliminare al celor două grupe de monitorizare, pentru că cel al CSI l-am auzit și oricum este nerelevant în raport cu alegerile democratice de la Chișinău. Acum revenind la situația voturilor. În primul rând sunt câteva concluzii de tras. Rusia a pierdut la Chișinău. Voturile dobândite de către PSRM, Partidul Prorus al lui Igor Dodon, le adun și cu cele ale Partidului Șor, împreună sunt în jur de 40-40 și puțin la sută față de cele 50% ale celorlaltor două mari partide, deci avem un semnal extrem de important din punctul acesta de vedere. A doua concluzie este faptul că Partidul Comuniștilor, la 10 ani de la lovitura din 7 aprilie, iese cu totul din scena politică a Republicii Moldova, odată ce a intrat sub prag deja și în lipsă de lideri și în lipsă de alternative, practic Vladimir Voronin poate să iasă la pensie. O a treia concluzie este vestea proastă. Avem un relativ echilibru cu diferențele de rigoare între cele trei partide, cele trei tendințe, în care din start ele sunt nemiscibile. Ba chiar am avut în cazul acum pas pe PDA și semnătura tuturor candidaților că nu vor face alianță nici cu oligarhul cu referire la PDN, nici cu Partidul Socialiștilor, deci situația de pat absolut se va prelungi, cu posibilitatea cea mai mare fiind cea a unor alegeri repetate în 3 luni. Între timp, sunt de remarcat, de exemplu, prestația dincolo de așteptări din punctul meu de vedere, deci foarte bună, în creștere a blocului acum, care la nivelul Chișinăului a dominat, la nivelul voturilor de imagine s-a descurcat foarte bine, chiar dacă pe vot uninominal, la capacitate financiară și administrativă, s-a văzut foarte clar că are foarte multe de făcut în teritoriu. E un bun început și o creștere a acestui bloc, cu condiția să poată să-și nuanțeze și să-și adapteze politicile, să se maturizeze, evident, în viitorul bloc. E de salutat și prezența în viitorul Parlament, așa cum au fost aleși, a unui număr de parlamentari extrem de interesant. Iurie Reniță, fost ambasador la București și Bruxelles, sau prietenul meu Oazu Nantoi de la Institutul de Politici Publice, sau Igor Munteanu de la IDIS Viitorul. Deci persoane care intrate în Parlament ar putea să producă o schimbare de natură în modul de a face politică în Republica Moldova.
O să o mai citesc încă o dată pe Maia Sandu, care zicea că felul cum s-au desfășurat aceste alegeri parlamentare ar fi o dovadă clară că Moldova se rostogolește într-o dictatură de stil putinist. Dumneavoastră credeți că se va instala o dictatură dacă guvernează și în continuare PD-ul, care se vrea a fi un nucleu?
Mi-ar fi foarte greu de prognozat așa ceva, mai ales în momentul în care, haideți să ne uităm la zona tehnică și la Constituție și la modul în care se întâmplă lucrurile. În primul rând, președintele Igor Dodon va oferi mandatul primului partid plasat, Partidului Socialist. prorus. Șansa cea mai mare ar fi ca acest prim mandat să fie irosit, în sensul în care să nu poată face o majoritate și un guvern. A doua oară, mandatul ține iarăși în mare măsură de Igor Dodon, care ar putea să ofere fie unui socialist, fie unei persoane independente, nu neapărat unui alt partid din celelalte două. Deci, primul lucru pentru a discuta despre posibilitatea de a menține puterea de către actuala majoritate ar fi aceea de a primi un mandat ca să formeze un guvern. Până atunci, eu cred că absența unei formule, iată cum am avut în timpul președintelui Timofti, o listă de semnături cu 51 minim de parlamentari care ar susține un guvern, deci să formeze o majoritate, în absența unui asemenea act, care e puțin probabil, e din nou foarte dificil ca cineva să spună că Igor Dodon va da măcar mandatul unui reprezentant al Partidului Democrat. Eu cred că e drum lung până la o majoritate. V-am spus, principala variantă pe care o văd este aceea a unei instabilități pe o perioadă de timp mai lungă și cel mai probabil o nouă rundă de alegeri care va marca și tendințele de evoluție ale diferitelor partide, dar va testa și resursele financiare, logistice și a capacității administrative.
Liderul democraților, Vladimir Plahotniuc, s-a grăbit să transmită un mesaj spunând că PD-ul nu este supărat pe nimeni, nu are politicieni cu care nu ar accepta să discute, nu vor pune condiții, dar nu vor accepta nici condiționalități. Credeți că mai e credibil acest mesaj? Cineva din cei care au acces în Parlament vor vrea să stea la masa de negocieri cu el?
Nu știu, în momentul de față depinde de cum arată zona aceasta a alegerilor uninominale, deci a circumscripțiilor și modul în care fiecare dintre partide are legături și sunt coezivi în privința acestor voturi. Vom vedea, eu cred că este prematur să facem orice tip de pronostic dincolo de cele pe care le-am putut face și cred că dăm foarte mare atenție celui de-al treilea partid, PDM-ului, este al treilea. De ce n-am vedea un mandat oferit eventual alianței acum să formeze un guvern? Sau alte combinații care țin de înțelegeri, mai vechi sau mai noi, care eventual ar putea fi activate în această perioadă.
Pe larg și mult s-a discutat și despre transnistrizarea Republicii Moldova, ținând cont că peste 37.000 de cetățeni din stânga Nistrului au participat la acest scrutin parlamentar. Este adevărat că s-a speculat foarte mult că acești cetățeni ar fi fost aduși organizat cu transportul, s-ar fi oferit sume de bani contra unui vot. Dumneavoastră, cum ați văzut participarea locuitorilor din stânga Nistrului la acest exercițiu?
37.000 este o prezență importantă, are impact asupra alegerilor, dar totuși la un procent foarte mic. Trebuie văzut că cele 37.000 de voturi, comparativ cu prezența la vot, chiar și așa asta foarte slabă, puțin sub 50%, reprezintă totuși un număr insignifiant. Mai ales că eu cred că și acolo s-au mai împărțit voturile între cei care au avut capacitatea administrativă să producă aceste drumuri către unele de vot. Deci n-aș fi în mod deosebit de îngrijorat decât dacă vreodată un asemenea număr crește dincolo de 100 de mii, ceea ce bate cam cu numărul populației care mai există prin Transnistria, 150.000 de locuitori.
Se zice că 200.000 ar fi.
Așa. Bun. Deci capacitatea de mobilizare n-are cum să producă tangaje majore în alegerile din Republica Moldova în momentul de față.
Dumneavoastră ați amintit despre un fiasco al Partidului Comuniștilor condus de Vladimir Voronin, dar despre eșecul unioniștilor, ce ați putea să ne spuneți? Pele nu a acces, nu a acumulat nici măcar 2% la acest scrutin parlamentar. Curentul unionist ce viitor are?
Unioniștii nu au participat la alegeri, din câte îmi dau eu seama. Vom vedea câți sunt dintre ei reprezentați în cadrul altor partide. În mod natural ar fi fost sănătos ca în Parlamentul Republicii Moldova să avem măcar 1, 2, 3 parlamentari care acoperă și acest curent unionist care este subreprezentat. Pe de o parte avem, nu știu, 18, 20, 22 în cele mai optimiste sondaje 30% unioniști. Pe de altă parte, în Parlament nu avem nu numai niciun partid, dar poate chiar niciun reprezentant unionist sau chiar pro-român în întreg acest parlament.
Ați amintit de câteva ori că ar putea să se perpetueze o instabilitate pe scena politică din Republica Moldova. O Moldova instabilă pe cine ar avantaja? Cui ar conveni dacă această instabilitate ajunge să declanșeze alegerea?
În general, sunt două lucruri care contează. Unul este tendința de evoluție, deci reacțiile post-electorale și modul în care se comportă în perioada următoare și modul în care sunt apreciate și percepute de către populație aceste comportamente după momentul alegerilor, deci tendințele sunt primele, și în cel de-al doilea rând va conta foarte mult capacitatea administrativă și resursele, pentru că nu e simplu ca la 3 luni distanță să produci noi alegeri, deci să generezi noi resurse și să declanșezi noi alegeri și să duci o asemenea campanie. O chestiune și de oboseală și, din nou, capacitatea administrativă în general nu crește la cei care o au mai puțin dezvoltată, ci mai degrabă scade dacă intervalele sunt atât de mici. Va conta evident și responsabilitatea, modul în care populația va privi capacitatea partidelor de a genera majoritate și de a oferi un guvern, pentru că Republica Moldova, vrem nu vrem, va trebui să fie guvernată.
Și direcția pe care va merge Moldova în continuare, care o vedeți?
Având în vedere majoritatea clar, haideți să spunem, pro-europeană, declarat pro-europeană sau pro-europeană asumat în cazul acum, eu cred că în momentul de față vedem un echilibru, vedem nevoia unei formule de compromis, dar cu certitudine în momentul de față văd cel mai mare eșec și înfrângere pentru Igor Dodon și pentru prietenii săi ruși care au finanțat toată această campanie, inclusiv deplasările din Transnistria la vot.
Și Igor Dodon acum ar putea să manevreze, ar putea să decidă el ce va fi în următorii 4 ani?
Igor Dodon este președintele Republicii Moldova și este, potrivit Constituției, singura persoană care poate oferi mandat pentru formarea unui guvern, ori partidului cel mai bine plasat, ori unei personalități independente, ori poate evita cu deplină responsabilitate să ofere un mandat unui partid sau altuia. Deci este în momentul de față, are postura cea mai puternică în Republica Moldova până în momentul în care o majoritate se formează.